Бул кабарчыбыз Кайыл Макеш маалымдады. Таң казатыктан бери өзүбүздү улантабыз. Коалициялык көпчүлүк өкмөт түзүмү боюнча орто пикирге келе элек. Кечээ жаңы коалицияга кирген фракциялардын жумушчу тобу жабык жыйын курду. Анда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов сунуштап жаткан өкмөт түзүмүнүн долбоору талкууланып, дагы кошумча алымча керектиги айтылды. Талкуу эми дүйшөмбү күнү уланмай болду. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Өмүрбек Бабановдун долбоорунда министрликтердин санын 18'ден 14'кө чейин кыскартуу каралган. Ага ылайык социалдык коргоо, эмгек, калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция, мамлекеттик мүлк жана жаратылыш ресурстары министрликтерин, монополияга каршы күрөш, спорт жана дене тарбия боюнча агенттиктерин, суу чарба жана мелиорация комитети жоюлат. Өкмөт башчынын орун басарлары 4'кө көбөйөт. Биринчи вице-премьер-министр экономикалык блокту тейлейт. Калган экориалдык сектор инвестиция жана социалдык маселелерге жооп берет. 4-үнчү вице-премьер-министр өкмөттүн аппаратын башкарат. Коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялардын 5'тен депутаты кирген жумушчу топ 17 декабрда бул долбоорду жабык жана узакка талкуулады. Арнамыз фракциясынын лидери Камила Талиева өкмөт түзүмү боюнча ар түрдүү сунуштар айтылып жатканын орток пикирге жарала электеген, бирок кескин өзгөртүүгө жол берилбестигин билдирди.
Жөн эле жанагы бүрк ал десе баш алып, мындай кыскартуу десе эле кыскарта бербестен бир эффективдүүлүгүн карайлы деп атам мен. Ар бир мындай бир чоң структураны балта чапкандай чаап салып, бир структураны жоюп салып, аны кайра кийин кураш өтө кыйын. Ошон үчүн бул жерде өтө эле бир рациональный бир өттө бир тез кескин түрдө бир өзгөртүүлөргө жол бербейбиз.
Атамекен фракциясынан депутат Өмүрбек Абдрахмановдун айтымында өкмөттүн түзүмү боюнча талкуу көп эмесе мамлекеттин милдети жана жоопкерчилигине байланыштуу жүрүүдө.
Либералдык бөлүгү мамлекеттен жоопкерчиликти чарбалык иштер жүргүнү көбүрөөк азайталы дейт, контролунда болсун дейт. Алар ал эми либералдык тараптар болсо жок, адамдарга көбүрөөк эркиндик берели, мамлекет азыраак алсын деген ошондой гана табарлаштар болуп атат.
Долбоордун демилгечилери министрликтерди кыскартып, чаккан өкмөт түзүү менен 10 миллион сомдун үнөмдөгү болорун жүйө кылышууда. Учурда Кыргызстанда 60 000 мамлекеттик кызматкер бар жана алардын чыгымына 25 миллиард сом сарпталат. Өкмөт түзүмү боюнча долбоор жумушчу топтун жыйынында айтылган сунуштар менен толукталып, алымча кошумча киргизилгенден кийин 19 декабрда кайра талкууга коюлганы жатат. Коалиция макулдашылган долбоорду эмки жумада парламенттин отурумуна алып чыгат. Ал арада өкмөттүн түзүмү жана андагы кыскартылган министрликтерге байланыштуу коомдо түрдүү сын пикирлер айтылууда. Кыргыз өкмөтү буга чейин бир нече жолу өзгөргөн. Талоочулардын пикиринде адатта мындай өзгөртүүлөр атына гана таасир этип көзгө көрүнөрлүк натыйжа чыккан эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо таңкы Азаттык. Бул жуманын башында Жогорку Кеңештин төрагасы Келдебеков кызматынан чегинди. Бирок анын ишмердүүлүгүнө укуктук баа берилбей калгандыгы коомчулукта сынга алынды. Аптанын аягында болсо парламенттик башкаруу коалициясы түзүлүп, ал төрагалыкка жана өкмөт башчылыкка бирдиктүү талапкерди альтернативалуу негизде тандап алды. Апта ичиндеги орчундуу окуяларга кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов сереп салат.
Жуманын башында Жогорку Кеңештин кезексиз отурумун чакырып, парламенттин төрагасына ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча Ата Мекен фракциясы сунуш киргизген болчу. Отурумда Келдибековдун ишмердүүлүгүн иликтеген депутаттык комиссиянын бүтүмү каралып, токтом добушка коюлмак. Бирок отурумга төрагалык кылуучуну тандоого байланышкан бир катар талаш тартыштардан улам жыйынды баштоо узакка созулду. Көпкө созулган тыныгуудан кийин Келдибеков өзүнүн кызматтан чегингендигин жарыялады. Ал төрагалык орун үчүн болгон саясий күрөштүн курмандыгы болгондугун айтып, мындай шартта өз эрки менен кызматын тапшырып бере тургандыгын айтты.
Жогорку кеңеште бири бирибизге доомат коюп, анын ачык айкынына жетпей, ошону саясий оюндарга айландырып, бир креслонун тегерегинде бардык массалык маалыматтар каражатынан Жогорку кеңештин төрагасы Келдибековго мамлекеттик деңгээлде бир жактуу каралоо акциясы башталды. Кеп мен төрагалыгымда эмес, аны сактап калууда эмес, кеп орундун шайтан оюндарында. Мага тагылып жаткан күнөөлөр, коюлуп жаткан доомактар өлкөбүздө акыркы 2 жылда болгон апрель июнь кандуу окуялардын адам өмүрүнө кыйган орду толгус жоготуулар, банкта ячейкалар алынып урдалган суммаларга салыштырганда бул кичинекей гана бир соломинка болуп көрүнөт.
Келдибеков кызматынан чегинген соң мурдатан айтылган анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу коюлган дооматтарды кароо күчүн жоготту. Буга чейин депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев Ата Мекен фракциясы Келдибековго койгон 13 айыптоонун 11'и тастыкталгандыгын алдын ала жарыялаган болчу. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Эркингүл Иманкожоева Келдибековго ишеним көргөзбөө сунушу эмне себептен добушка коюлбой калгандыгын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
аз убактын ичинде освободовать Ксенияга кабылсак дагы ошо кечке чейин он бирге болсо да иштеп чыктык. Көптөгөн фактыларды таптык, аны жок деп чыгарганга болбойт эле. Бирок эми азыр саясий кырдаалды карап туруп, анан баягы биз каршы болгонуна карабай, баягы депутаттарды көпчүлүк менен ушул саясий чечим кабылдадым деп ойлойм.
Буга чейин Акматбек Келдибековго кылмыш дүйнөсү менен байланышкан, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган жана жогорку кеңештин беделине шек келтире турган жүрүм туруму менен айырмаланган деген сыяктуу айыптоолорду айтып чыгышкан болчу. Серепчи Бекбосун Бөрүбашев парламент Келдибековдун ишине баа бербестен аны кетирүүгө гана кызыктар болгондой тургалтырды деген ойдо.
Кыргызстанда баягы биз укуктук мамлекетти кура алды десек дагы ушу укуктук мамлекетти кура албай эле баягы ар кандай чечимдер ушу саясий мүнөздө кабыл алынып атат да. Бул жерден биз баягы жогорку кеңештин өзүнүн жаратылышын карашыбыз керек да. Жогорку кеңеш бул коллективдүү орган. Эгерде мындай карасак, мисалы үчүн жогорку кеңештин төрагасы бул дагы депутат, рядовой депутаттардан караганда анча мынча гана өзгөчөлүгү бар, ал модератор сыяктуу болот да. Ошон үчүн бул жерден жогорку кеңештеги кемчиликтерди жалгыз эле бир эле төрагага жүктөп коюш ушу бир жылдык окуянычы, бул менимче туура эмес болуп калды го деп ойлойм да. Ошон үчүн бул жерден жогорку кеңештеги төраганын отчетун угуш керек болчу булар. Анткени бир жыл болду шайланганына, ошол отчеттун негизинде анан булар чечим кабылдаса жакшы болмок деп ойлойм да. Бул укуктук жак менен кетмек.
Аптанын аягында КСДП, Республика, Ар Намыс жана Ата Мекен фракциялары биригип башкаруучу коалиция түзүлгөндүгү жарыяланды. Жалпы коалиция мүчөлөрүнүн саны 92 депутатты түзөт. Башкаруучу коалиция жогорку кеңештин төрагалыгына талапкер катары Асылбек Жээнбековду тандады. Аны менен катар Ар Намыстан көрсөтүлгөн Абдрахман Маматалиев талапкерлигин алып салды. Өкмөт башчылыкка Республикадан Өмүрбек Бабанов, депутаттар тобунан Равшан Жээнбеков жана Ар Намыстын атынан Нариман Түлеев көрсөтүлгөн. Жумшак рейтинг аркылуу өткөн тандоодо алдыга чыккан Бабанов өзүнүн 3 багыттан турган программасы менен тааныштырды.
Биринчи этап эффективдүү мамлекеттик башкарууну көздөйт. Элдин коопсуздугун камсыз кылган чаралары аягына чыгарууга багытталат. Экинчи этап бул реконструкциялоо. Бул этапта коомдун ачыктыгын, элдин кирешесин көбөйтүү жана жашоо шартын жакшыртуу темпи күчөтүлөт. Экономиканын өнүктүрүү улуттук моделине өтүү башталат. Үчүнчү этап өзүн өзүн толук камсызданган улуттук экономиканын негиздерин түзөт.
Өкмөт башчылыгы үчүн талапкерлерди жумшак рейтинг аркылуу ирге алууга катышкандардын бири Равшан Жээнбеков жогорку мамлекеттик кызмат ордун ээлөө үчүн өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу мына ушундай атаандаштык түзүлгөндүгүн белгиледи. Ошондой эле Равшан Жээнбеков алдыда ачык айкын натыйжалуу иштей турган кесипке өкмөттү түзүү зарылдыгы тургандыгын айтты.
Биз 20 жылдан бери системалуу кризисте жашап келсек дагы жакшы өкмөт түзгөндү үйрөнүп алган жокпуз. Командандын негизги критерийлери бул билим, жакшы репутация, бир принципти карманган жана баалуулукту карманган адамдардан түзүшү керек. Өкмөттөр дагы, президенттер дагы чечимди жабык эшик артында кабыл алган. Ошонун артынан коррупция өнүгүп кыйын абалга туш болуп атат. Өкмөт сөзсүз түрдө отчеттүү болушу керек. Үчүнчү багыт бул мамлекетибизде өкмөттүн ичинде сөзсүз түрдө атаандаштык болушу керек.
Парламенттеги башкаруучу коалиция төрагалык менен өкмөт башчылык сыяктуу жогорку мамлекеттик кызмат орундарына талапкерлерди жылдырууда жумшак рейтинг системасын тандап алышы жөн жеринен эмес. Анткени серепчилер мында саясий күчтөрдүн ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышын жөнгө салуудагы эл аралык тажрыйбаны киргизүү зарыл болгондугун белгилешти. Өкмөт башчысын тандоодо жумшак рейтинг биринчи жолу 2000 жылы колдонулган. Анда президент Акаев парламенттин бекитүүсүнө Муралиев менен Бакиевдин талапкерлигин бирдей сунуштаган болчу. Саясаттануучу Алыбек Акунов жумшак рейтинг тандоо мүмкүнчүлүгүн бергени менен талапкерлердин ким экендигин ачып бере албайт деп эсептейт.
Мягкий рейтинг дегени бул жөн эле бир форма болгон. Бакиевди өткөрүштүн эле бир айласы болгон дагы анан ошо мягкий рейтингде Бакиев өтүп кеткен, тиги Муралиев өтпөй калган. Ушундай формалдуулук менен ал эми маңызына келгенде баягы өтөт деген эле өтүп кетип атат. Ал эми ал өтүп кеткен адамдын өмүр баяны кандай эле, буга чейин иштегени кынтыксыз беле. Эми маселеге келгенде бул абдан чоң маселе.
Башкаруучу коалиция түзүүнүн дагы бир жаңылыгы анын курамына оппозицияда калган фракциянын айрым мүчөлөрүнүн кириши болду. Оппозицияда кала турган Ата Журт фракциясынын реформа үчүн деген аталыштагы депутаттык тобунун бир нечеси башкаруучу коалиция менен тилектеш экендиктерин жарыялашты. Бирок баш мыйзамдын талаптарында башкаруучу коалицияга фракциялар аркылуу гана кирүү жагы көрсөтүлгөн. Ата Журт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов мындай көрүнүш баш мыйзамга каршы келе тургандыгын айтып чыкты.
бул конституцияга каршы да журттан 4-5 бөлүнүп алып кошулганы бул туура эмес. Жок, фракциядан бул маселе каралат, баа берилет албетте. Фракциядан чыга да албайт да. Укуктук жагынан биздин колубузда мындай рычаг жок болуп атат. Бир гана моралдык жагынан эгер партияда мүчө болсо, партиядан чыгарып койгонго болот аларды. Бирок мандатын ала албайбыз.
Антке менен башкаруучу коалициянын мүчөлөрү жана аларга кошулуу ниетинде турушкан депутаттар парламенттик көпчүлүктүн курамына оппозициялык фракциядан эч ким кире албайт деген чектөө жок экендигин мисал келтиришти. КСДП фракциясынан депутат Дамира Ниязалиева оппозициялык фракциядагы айрым депутаттардын кызматташууга болгон каалоосуна чек коюуга мүмкүн эместигин белгиледи.
Бул биринчиден АЭРде киргенге болбойт деген сөз жок. Биринчиден. Экинчиден биз ошо коалициянын көпчүлүгү жана эки отдельный депутаттар менен мындан ары бирге иш алып барууга келишим түздүк да. Кирген кирбегенде кеп эмес бул жерде. Только алар менен мыйзамдарды талкуулай турган болсок, биз аларды биз менен чогуу чакырып, чогуу талкуулап, анан бир мненияга аларда биз менен как шериктеш катары барсын деген шак болду деп ойлойм да.
Ошол эле учурда баш мыйзамдын авторлорунун бири Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев аталган жагдайга түшүндүрмө берди. Анын айтымында оппозициялык фракциянын ичиндеги өз алдынча депутаттык топ менен түзүлгөн кызматташтык тууралуу макулдашууну коалициялык келишим менен чаташтырууга болбойт. Аталган депутаттар коалициянын толук кандуу мүчөсү боло алышпай тургандыгын айткан мыйзамчы макулдашуу негизги санаалаштыкты гана көздөй тургандыгына токтолду.
Башкаруучу коалиция реформа ичиндеги аталган депутаттык топ менен кызматташуу жөнүндө гана келишим түздү. Ал келишимде бул топ фракция статусуна ээ боло албайт. Болгону кызматташып, өз сунуштарын киргизип, талкууларга катышып тура алат деген маналарга ыйгарым укук берилди. Алар коалициялык келишимге кол койгон жок. Коалициялык келишимге коалицияны түзгөн 4 фракция гана кол койду. Коалиция өз кезегинде башка саясий группалар менен, коомдук топтор менен келишим түзгөнгө укуктуу. Ал экөө эки башка документ. Ошондой эле документ эртең Ак Шумкар партиясы менен, Адилет, Замандаш партиялары менен жана башка коомдук уюмдар менен жалпы маселелер боюнча түзүлүшү мүмкүн.
Ошол эле учурда парламенттик көпчүлүккө кирген Арнамыз фракциясынан депутат Бөдөш Мамырова башкаруучу коалицияга кирүү тууралуу келишимге кол коюудан баш тарткандыгын айтып чыкты. Бирок ал өзүнүн мындай кадамдарынын негизги себептерин ачыктаган жок. Ошону менен башкаруучу коалиция өзүнүн туруктуулугун келе жаткан шаршембиде тастыктамакчы. Анткени башкаруучу коалициянын тел чигип кетиши парламенттин алдыдагы жалпы отурумунда Жогорку Кеңештин төрагалыгына жана өкмөт башчылыгына көрсөткөн бирдиктүү талапкерлерин колдой алышабы же жокпу ошондон көз каранды. Анткени былтыр парламент төрагалыгына бирдиктүү талапкер катары көрсөтүлгөн Текебаевди шайлоого келгенде коалициянын ичинде ага каршы добуш бергендер болуп, жыйынтыгында биринчи жолку парламенттик көпчүлүк кыйроого учураган болчу. Конышбек Жолдошов атайын апта маалымат талдоо берүүсү үчүн.
Таң казатыктын толкундасыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Миң кырдуу дүйнө берүүсүнө назар салыңыздар. Чехиянын чыгышындагы Гостин тоосунун чокусунда төбөсү көккө умтулган чиркөө бар. Чиркөөнүн жанында оргучта бир чыканак булак агууда. Заңкайган чиркөөнүн төрүн ыйык мариянын мозаика, панно жана монгол татар аскерлеринин барельеф сүрөтү кооздойт. Азиядан эчендеген миң чакырым алыстагы чиркөөгө эмне үчүн Чыңгыз хандын аскерлеринин сүрөтү түшүрүлгөн? Алар 13-чү кылымда Европаны чапканда алардын катарында кыргыз урууларынын жоокерлер бар беле? Бул жөнүндө Амирбек Азамов даярдаган миң кырдуу дүйнө берүүсүнөн угуңуздар.
Алтынчы ноябрь, жекшембе, 2011 жыл. Гостин дөңүнүн төбөсүнөн орун алган ыйык Гостин чиркөөсү. Кенен залга чокунганы чогулган динзарларга чиркөөнүн төркү бетиндеги сүрөттөн сол көкүрөгүнө наристе Исаны колтуктай кармаган ыйык Мария өлүү карарды. Болчок пайгамбардын сол колундагы эки жагы гүлдөй ачылган темир түтүктөн чагылгандын оту чачыроодо. Ыйык Мариянын таман астына Моравияны басып кирген аттуу монгол татар кошоонунун сүрөтү түшүрүлгөн. Көчмөн жоокерлер Исанын колундагы түтүктөн чыккан чагылгандын отунан сактанып чыгышты көздөй катышууда. Түшкү диний ибадатка келген чех динзарлары ыйык Мариянын ысмын улам кайталай ага алкыш айтууда.
Thank you.
Çirkövünün içine körp bergen ıyık Mariyana, Çekyalık dinzarlar 13. kılımda Evropanı karatağanday kaptağan Mongol Tatarlardın baskınıdan saktap kalgan ul yakatar urmattaşat. Köçmen Aziyalıktardın atlarının tuyağının büyürtün, unutturbay turulgan bu sürettin tarjımalın, jergiliktüü mugalim Yaroslava Adamtsova ayımdan uksak.
Historie toho hostina je taha až do roku 1241.
Gostin çirkosunun tarihi 1241-ci yıldan başatalat. Al gündürü tatarlar Evropanı çap Olomouz şaharına çeyin jetken. Moravianın korkup bozgon ele Gostin döngünü kaçıp gelip bayırkı kilitlerden kalgan eski dualdardı panalaydı. Tileke karşı döngdö suu bolboyt. Eski jılnamalarda jazılganga karaganda açıp tozgon adamdar ömürübüzdü sakta. Suu berdeşip ıyık Mariyaga jalınıp jalbarışat. Oşunda asman alay dülöy bolup çağılgan çartıldap katuu boron jürüt. Döngdö bulaktın göz açılat. Çağılgandardın otunan tatarlar örgüp jatkan çatırlar örtünöt. Tatarlar can saktap kaçışat.
Ушантип 1241-ci yıldan 9-cu aprelinde nemes jana polyak rıçarlarının kurama küştörün taş talkan kılgan mongol tatarlardın tümöndögön kolu mına ушул kasiyetti okuyadan kiyin urushka kirbesten artka ketet. Alar Kudaydın kaarına korkuştu. Же башка бир себеп барды. Анын жүйүсүн чиркөйдө узак жылдар эмгектенген дин аятчы Ян Хромичек мындай деп түшүндүрдү.
В том были схованы Тимураваны в Сеатар.
Бул тегеректеги токойдо жашынып жүргөн моравиялыктарга жараткан мээримин төгүп дөңдө булак атып чыгат. Катуу бороон чапкыт жүрүп татарлардын конушу чагылган тийип өрттөлөт. Татар аскерлердин аттарын артка буруусуна Унерей хандын өлгөнү жөнүндө кабар келгени себеп болсо керек деп ойлойм. Мына ошондон кийин моравиялык аскерлер аларды Моравиядан кууп чыгышат. Чагылган түшкөндө ыйык булак ага баштайт. Моравия татарлардан бошотулат. Эл асманга көтөрүлүп бараткан ыйык Марияга алкышын айтып сыйына баштайт.
Дин аятчынын бул сөзүнө тактоо киргизүү зарыл. Монгол татар колу Моравиядан куулуп чыккан эмес. Европа жортуулун жетектеген батыйга 1240-жылдын 11 ноябрында Удегейдин өлгөнү жөнүндө кабар жеткенде аскерлерге уруштук аракеттерди токтотуп артка кайтууну буйруйт ал. Бул жөнүндө Чыңгысхан жөнүндө көлөмдүү илимий монографиянын автору азыр Прага шаарында жашап жаткан белгилүү казак жазуучусу Муктар Магауиндин кебин уксак.
Эми сүйтип Европанын ысыгы тираткандан кийин Европа калтырап отурган. Корккан соң Скандинавиядан Британияга балык алып жүрөт керуен кемелер жүз токталган болот теңизде жарелеп чыккан сондай соң бүкүл корольдердин баары түгөлдөй эстери чыгып коркуп сүйтүп отурган сол эле кейин кайтып эң басты себеби өкөтөй каган өлгөн 11 ноябрь 1940-жылы муну кабар жеткенче 5-6 ай өтөт ооже кабар жеткенче сол кийине кайтуу керек өйткени жаңадан каган шайлоо керек мемлекеттин өзү шайкалып туруп өкөтайдын улу сүйүп баты экөө начар болгон алдында экөө
Илимпоздор монгол татар аскерлери Чехияда катуу каршылыкка кабылуу эмес. Чыңгысхандын уулу Угедейдин өлүмүн угуп, аттарынын башын ата журтун көздөй бурушканын жазышат. Арине орто кылымдагы кыргыз уруулары Чыңгысхандын уулдарынын Европага жасаган жортуулуна катышканбы деген мыйзам ченемдүү суроо туулат. Себеби кыргыз уруулары жашаган аймактар Чыңгысхан курган империянын курамына кирген эмес беле.
Европанын анын аскерин курамында кеше гана согушкан кыпчактар менен булгарлар. Булгар жана татарлар келет, татар эмес башка. Солор болгон. Келиси орустар болгон. Сонда Чыңгысхандын империясын курган кездеги уруулар да кыргызда бар экен. Мен казакта 20 жыл таптым деп. Сол энди Европага, Россияга, Европага жорук жасаганда кыргыздардын баарына катышат. Өйткөнү баары Чыңгысхан империясынын курамына энди Европага мына келгендердин арасында кыргыздар да бар, казактардын аталары да баары бар. Мына руулар гана эмес, башка руулар да.
Деди Казакстандын Абай атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Муктар Магауин. Жазуучу Батайдын аскерлери менен чогуу, баарын, баргы, бугу, булгаачы, каңгы, катаган, керейит, коңурат, Кушчу, Кыпчак, Кытай, Маңкыт, Меркит, Мундус, Найман, Ноякын, Тас, Төлі сияқтыу қырғыз рулары Европаға жортуылға барғанын айтып, бірок Найман, Кыпчак сияқтыу байырқы рулар қазақчана башқа кейбір түрк елдерінің да құрамына кіріп кеткенін баса белгіледі. Сегіз қылымдай мұрда жаратқандың құдіреті менен Остын дөңінде жерден орғып шыққан бұлақтың мұздақ суысы азырда орғыштала құлды. Алеми чиркөөнүң түркү бети, михраптагы ыйык Мариянын мозаикадан кестилип жасалган элес астындагы монгол татар аскерлеринин релефтүү сүрөтү качан тартылган? Ушундай суроо менен Ян Хромичекке кайрылганымда чиркөөнүн архивиндеги эски фотосүрөттү көрсөттү. Жана моравиялыктарды монгол татарлардан куткарып калган ыйык Мариянын михрапка 1749 жылы тартылган сүрөтү азыркы мозаика паннуго негиз болгонун айтты.
Поводне били образки уж в том мезикаме средовек, то я так
Алгач бул сүрөттөр 1500-1700 жылдары пайда болгон деп айтып жүрөбүз. 1723 жылкы сүрөттө ыйык Мариянын колундагы Исанын колунан чачыраган чагылга менен атчан татарларды өрттөп жаткан татарларды көрөбүз. Ал эми экинчи сүрөттө ыйык Мария чепкенин этеги менен моравиялыктарды коргоодо. Татар аскерлери тоо этегинде жайгашкан. Ал эми алтардагы ыйык Мариянын сүрөтүн 150 жыл мурда бурнолук бедисчи гипстин мурдагы сүрөттүн негизинде жасаган. Ал эми алгачкы сүрөт мына. Ыйык Мария чепкенин этеги менен моравиялыктарды коргоодо.
Пана Мария под плащем сховава и мураванье.
Бұрнолық сүреткер 150 жыл мұрда дуал бетіне ар түркініңдегі таштардан қынаптап тізген ұйық Марияның жана аның қолындағы кіченеке Исаның тазисы ондоған алмаз, рубин, сапфир, топаз жана башқа сербаа асыл таштарменен қоғыздолған. Исаның қолындағы темір түтіктен шыққан чағылғандың ішке отынан монгол татар әскерлері дарбып қатышуыда. Алардын кызыл-тазыл жоо кийимдери Осман түрктөрүнүн султандары менен сарбаздарынын кийимдерине окшоп тартылган. Буга караганда чех бедисчиси монгол татар жоокерлеринин барелефин жасаганда тарыхый тактыкты алдына максат кылып койгон эмес. Максат жоонун образын кейпин берүү болгон сыялы. Гостин чиркөөсүнө таат ибаратка келген адамдар ыйык Марияга алкоп айтып чокунуп жатышты. Аларга мозаика паннодон ыйык Мария мээрим төгүлдү. Сегиз кылымдай мурдагы Алтай көчмөндөрүнүн жортуулун анын астындагы барелеф жана төбөдөгү боек менен тартылган сүрөт унуткурбай эске салат. Алар 1241 жылы Мариянын кудуретинен коркуп ат башын артка бурдубу? Же удегей өлгөнү тууралуу кабарды укпу? Бул динзарлар үчүн анча маанилүү эмес. Маанилүүсү жараткандын жана ыйык Мариянын боорукердигине, мээримдүүлүгүнө жана кыйынчылыкта жалгыз калтырбасына болгон алардын жүрөгүндөгү ишеним. Мына ошол ишеним аларды Гостин чиркөөсүнө ар жекшембиде ибадатка алып келет.
Мин кырдуу дүйнө рубрикасын Амирбек Азам уулу даярдады. Баткендин чек аралаш айылдарында тажик жарандарына үй жайын саткандардын саны 130 ашык деп айтылат расмий маалыматта. Кошуналарга мыйзамсыз сатылып кеткен кыргыз жарандарынын үйлөрүн мамлекетке кайра сатып алуу үчүн өлкө казынасынан 10 миллион сом каражат бөлүндү. Кошуна өлкө жарандарына үй жайлар көп сатылып жаткан таш тумшук айылында 5 мамлекеттин эсебинен алынып социалдык мекемелерге айландырылууда. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында жайгашкан айылдарда кошуна өлкөнүн жарандарына тынымсыз эле үйлөр сатылып тургандыгы айтылып келет. Алсак Лейлек районун жаңы жер айыл өкмөтүндө мурда 60 там сатылган болсо, 2007 жылы 7, 2008 жылы 800 үй тажикстандыктарга соодаланып кеткен. Ал эми Баткен районунда бар тарабы тажик конуштары менен курчалган. Таштымшук айылында турмуш тиричилик кыйынчылыктан, анында кошуна өлкө тургундарынын кысымчылыгынан үй жайлар чет өлкө жарандарына көп сатылган. Чегаралаш айылдарда кошуналардын кысымчылыктары күчөп, үй жайыбызды сатууга мажбур болуудабыз. Эгер мамлекет алчу болсо сатып алсын деп Таштымшук айылынын 7 тургуну бийликке кайрылган. Өткөн жылы облустук акимчиликтин демилгеси менен чек ара маселеси оор жашоочулардын абалы кыйын Таштымшук айылынын өнүктүрүүнүн стратегиялык планы иштелип, ага ылайык мамлекет тарабынан кошуналарга сатылып кеткен үйлөрдү кайтаруу үчүн 10 миллион сом каражат бөлүнүп, башталгыч мектеп Ашар ыкмасы менен курулган. Тажик атоолуна сатылып кеткен үйлөрдүн бири кыргыз өкмөтүнүн эсебинен кайрылып, милиция бөлүмчөсү ачылган. Бүгүнкү күндө ошол бөлүнгөн каражатка 5 кишинин сатылып кетер алдында турган үй жайлары кайтарылып, акчасы төлөндү. Комиссия төрагасы Салижан Камрабаев Кыргызстанда буга чейин мындай иш-чаралар практикада болбогондуктан кантип кайтаруу маселеси кыйла убакытты алды дейт.
Бу Баткен областындагы бардык көйгөйлүү маселелердин эң чоңу Аксай айыл өкмөтүндө болот. Таштымшук айылында. 10 жылдан бери ошол адамдар ушу бизде кыйын болуп атат, шартыбыз оор, көп администрацияга анан өкмөткө жазылган. Bu meselenin ahırı kunda bizde Kırgız Respublikası'nın hükümeti 10 milyon akça azaltılgen. Akçası bugün birli vatatta. Sebebi şu kun geçen Kırgızistan memleketi de şu memleketlerge satılıp ketken üyelerde satıp alu prosesi yok eken de. Kaysi tartıpta alınat.
Чегаралаш айылдагы сатылып алынган үй-жайлар эми социалдык объектилерге айланат. Балдар бакчасы, комендатура, спорттук мекеме, милициянын кызматтык үйү болот. Ал эми буга чейин сатылып кеткен үй-жайларды кайтарып алуу маселеси оор бойдон калууда. Анткени тажик атууларына сатылган тамаркалар эч жерде каттоодон өтүп, кагаз иштери жүргүзүлбөгөн. Кыргызстандын эсебинде турат. Бирок ээси Тажикстандын атуулдары. Салижан Камрабаев эмки маселе ошол үйлөрдү кайтаруу үчүн өкмөттүк деңгээлде мыйзам чегинде сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгында гана ишке ашчудай деп кошумчалайт.
Калган тажик жарандарыбызга сатылып кеткен үйлөрдү сатып алганда биз бир көйгөйлүү маселеге өттүк. Көбүнчө сатылып кеткен үйлөр демек оформлени болгон эмес. Алар өзүбүздү кыргыз жарандарынын оформлениси турат, бирок кошул туугандарым жашаган үйлөрдү көрдүк. Бүгүнкү күндө областтын мамлекеттик администрациясы комиссиясы губернаторго сунуш берип, бүгүнкү күндө кошуна мамлекеттердин тийиштүү министрликтерге биз бүгүн кат жолдоп жатабыз. Жакынкы күндө бул катарда Тажик Республикасы менен бизди укук коргоо органдары бир келишимге келгенден кийин чогуу бул маселени чечиш керек. Себеби абдан өлчөндө жер бул кошуна мамлекеттер менен мыйзамдуу жолдо биз иш алып барышыбыз керек.
Айылдагы абалдын оордугунан ушинтип үй жайын тажик атоолуна сатып жиберген тургундардын бири Самидин Каримовдун үйүн 1,350,000 сомго мамлекет кайра сатып алып, милиция бөлүмчөсүнө берген. Ал көнгөн турагын сатпай коюуга айла калбагандыктан ушундайга бардык. Мамлекет эми эле киришти, ал эле кеч эмес айылды сактап калууга дейт.
Канча арзандык ич жыйынтык чыкпады. Буну үчүн бизге сатышкым туура келди. Азыр эми жакшы эме, азыр эми мынан кийин сатпайбыз, үйүңүздөрдөн кайтарып сатып алабыз деп. Андан саткан үйлөрдөн эми кайрадан биз кайтып сатып алабыз деп атат да азыр өкмөттөр. Мен ушу ушундай аракет кылып атат эмне. Ушу аяга чыгып эми ушу кайтарып алса дагы жакшы болот эмне. Кыргыз канчалаган үйлөр сатып кетип атат эми кайтып алса кайтып жакшы болот эмне.
Баткен облусунда жалпысынан 150 там Тажикстан атууларына соодаланып кеткен. Бүгүнкү күндөгү аракеттен улам аймак тургундары ишеним артып, мурдагы сатылган тамдардын да кайра кайтарылышынан үмүттөнүп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бүтүн эл бүтүн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында. Азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Обода Азаттык микрофондо Айнура Жекше кызы эми көңүлүңүздөрдү мектептердеги паракорлукка арналган арай көз чарай талкуусуна бурабыз. Замира Кожобаевна алып баруусундагы талкуу биринчи жылуу обого 15 декабрда кеткенин эскерте кетели.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз ошол улай эле, урматтуу угарман, сизге дагы суроо бермекчибиз. Балдарыңызды мектепке орноштурууда коррупцияга туш болдуңуз беле? Мектепте окуган балдарыңыз үчүн ай сайын же жыл сайын канча акчаны мектептин, анын жетекчисинин эсебине которосуз? Ата-энелерден мектептин классын фондун ар кандай майрамдарга деп акча чогултууга кандай көз караштасыз? Экономикалык кыйынчылыкты баштан кечирип жаткан учурда аз өлчөмдөгү айлык акыга каниет кылып, жеткинчектерге билим берип жаткан мугалимдер кошумча акыга укуктуу деген пикирлерге кандай карайсыз? Мына ушул суроолор боюнча өзүңүздүн ой пикир, суроо сунуштарыңызды алдыдагы 25 мүнөт ичинде биздин Бишкектеги студиябызга 31-61-63 телефону аркылуу байланышып билдирсеңиз болот. Азыр мен талкууга биздин студиядан катышуучулар менен тааныштырып кетейин. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Айнагүл Ниязова, билим берүү тармагынын адиси жарандык коом өкүлү Калича Өмүралиева жана ата-энелердин демилге фондунун мүчөсү Бактыгүл Эркебаева болушмакчы. Урматтуу майкташтар, биздин студияга кош келдиңиздер. Биз чу дегендей эле баштай берели. Мына Айнагүл айым, сиз жакшы билесиз, Борбор калаадагы 6 мектепке жетекчилерине 68-чи, 14-чү, 72-чи, 31-чи, 24-чү, 91-чи мектептин жетекчилерине мыйзамсыз акча чогулткан деген айып менен кылмыш иши козголгонун кечээ каржы полициясы маалымдады. Ушул көрүнүштүн өзү эле бүгүнкү күнү мектептерде коррупция бар деген бир жыйынткап келип атат да. Айтсаңыз, ушул ата энелерден акча чогултуу зарылчылыгы эмнеден келип чыгып атат?
Эми бул маселе бүгүн чыккан жок, кечээ чыккан жок. Бул 20 жылдан бери келаткан маселе болчу. Совет доорунда эгерде ушул статьялардын баары каржыланса, бүгүнкү күндө 3 эле статья, мен муну талыкпай эле айтып келатам, 3 эле статья каржыланат. Ал мугалимдердин айлык маянасы, соцфондко налогдору жана коммуналдык төлөмдөр. Анан тилекке каршы жанагы мектептин ичиндеги эмереке жана компьютерлерди алууга, оргтехникага биздин мэрия тараптан мисалы 10 эле пайыз бөлүнөт керектелүүчү нерселерден. 10 эле пайызга жетишчү да. Анан эми китептерге 20 пайыз, андан сырткары дагы жана капиталдык, анан күнүмдүк мындай өткөрүлө турган ремонтко дагы 20 пайыз эле төлөмдөр берилип атат да. Анан эми бул жерден эң мындай негизгиси да, бул мектепке жетпей атат деген шылтоо менен, бирок дагы бизде мындай эмелер бар, ал аны моюнга алыш керек. Мектептин жетекчилери ушул нерсеге жамынып акча чогултууну көбөйткөн, аны моюнга алыш керек. Ал туура.
Рахмат. Бизде угарманыбыз бар, Талант Казыбаев деп тааныштырды өзүн. Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу угарман, айтыңыз. Айта бериңиз, саламатчылык.
Биздин жанагы директорлордун мыйзамсыз акча чогултушуна эмне үчүн министрликтер эмне үчүн көңүл бурбайт? Ушу канча жылдан бери ушундай болуп атат?
Рахмат. Айнагүл айым, мына ушул мектептин директорлору же болбосо класс жетекчилери деле мектептин фондуна, класстын фондуна деп чогулткан каражат эмнеге жумшалышы керек да? Тагыраак айтканда, мисалы үчүн сиздин бизге мурдараак берген маалыматыңыз боюнча, быйыл эле ата энелер фонддору тарабынан Бишкек шаарында 18 миллион сом чогултуптур. Бул акча 870 000 доллардын тегерегинде акча болот экен. Бул кайда?
Бул 18 миллион сом чогулган, ал ремонтко эле чогултушкан. Ошол ремонт ошол мектептерде, бала бакчаларда болгон. Ал ушул мектептин чатырлары, жылуулук системасын оңдоого кеткен, анын баарын ал боюнча биз иликтеп, бүт баарын анализ кылып эсептегенбиз да. Эми ушул 18 миллион ремонтко чогултулган акчадан сырткары ушул жанагы мектепте атай уюшулган ата энелердин демилгеси менен көтөрүлгөн ушул бирикмелер, коомдук бирикмелер жана фонддор болуп атпайбы? Ушул фонддордун ичине ошол ай сайын акча төгүү маселеси ал уже көп жылдан бери ушул бар.
Калича айым, сиз айтсаңыз, мына сиз билим берүү тармагында ушул ата энелер комитети же болсо жанагындай попечительдик кеңештер деп коет эмеспи, камкордук кеңештер, ошолор менен да иштешип калдыңыз да, канчалык деңгээлде ошол ата энелер комитети тарабынан, ата энелердин өздөрү тарабынан чогултулган акча максаттуу жумшалат?
Ну, мен ойлоймун, максатына жетпейт. Себеби жергеде дагы коррупционный эмелер бар да. Мисалы 2007-жылы мен чыкканмын женский клуб менен, ушу коррупцияны кандай жоюш керек, эмне үчүн, кантип эне тан акчаларын чогултпай жакшы иштеп мектептер иштете элек мектептерди деп ойлонгонбуз. Ошондо камкордук кеңештерди ачыш керек. Ошака мындай татыктуу кишилер кирип, анан кийин ушундай фандрайзинг кылып, акча чогултуп, ошол эле школго жардам берелик деген кишилер табылат деп айтканбыз. Анан кийин ошо камкордук кеңешти азыр башкача жазып атат да, 2-3 эната кирет, директор менен сүйлөшүп алган. Анан кийин биз попечитель деп айтат. Анан кийин акча чогултат. Ошол эле
учредитель
болуп. Мисалы Бишкекский хореографический училищенин ызычуларын билебиз да. Анан кийин ошол жерде молодой балет деген фонд ачылды. Анын төрагасы родитель, бири кыздын эне атасы. Эми ошол өзүнө дагы ошол акчадан, эне атадан келген акчаны зарплата алып атат.
Эми бүгүнкү күндө мектептин директорлору ошондой жасабайт деп сиз ишене аласызбы? Чогулган акчадан, мектептин фондуна чогулган акчадан директорлор өздөрүнө колдонбойт деп.
Ишенбей, колдонот. Бул атайын жазалып атат ошо. Колдонбойм дегенде, камкордук кеңешти киргизип, ошо жерде ачык финансын ачык кылып, анан кийин мониторинг кылса көп кишилер. Ошондо гана баары билинет. Азыр ким отчет бере алат? Отчет бере албай, эсоп атышат азыр ушул фонддор, акчаны каяка кетти деп. Анан кийин билбейм, прозрачность боло элек азыр. Ошондуктан мен ойлоймун, коррупция боло берет.
Рахмат, азыр бизде байланышта мурдагы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Калматов Тойгонбек мырза турат. Сизди угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Мен Айнагүл карындашыма эки вопрос берейин дедим эле. Биринчиси, Айнагүл карындашым, балдарыңыздан, кыздарыңыздан же неберелериңизден жет сатка мектепке баргандар барбы? Эгер болсо ошолорго бир жылда канча төлөйсүз или вообще төлөбөйсүзбү? Биринчи вопрос. Экинчиси, мамлекеттик кызматкер катарында кабыл алынган закон бардык президенттен баштап карапайым элге чейин бип бирдей милдеттүү аткарууга. Биздин конституцияны кандай сыйлайсызбы, сыйлабайсызбы? Эгер сыйласаңыз эмне үчүн андагылар аткарылбастан ар түрдүү шылтоолор менен башка бир идеяларды көрсөтүп атасыз, ошонун аркасында мына 6-7 мектептин директорун иш козголуп атат. Мында өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезесизби? Рахмат.
Сизге да рахмат.
Албетте жоопкерчилик бар. Жоопкерчилик болбосо мен бул иште иштебейт элем. Биринчиден сиздин биринчи сурооңузга жооп, менин балдарым мектепти бүтүп кеткен студент жана уже даже уже студент да болбой калды. Ал эми эң кичүү балам бала бакчага барат. Бала бакчага барганда 650-700 сом тамагына төлөйбүз, андан сырткары 450 сом ушул фондуна төлөйбүз. Эмне себептен бул чыгып атат? Законду да мен аны кийин айтайын. Законду мен сыйлайм, конституцияны да сыйлайм. Конституцияда билим берүү балдарга бекер деп жазылган. Бирок бул жерден мамлекеттик деңгээлде чечилбеген соң биз азыр ушул сөздүн үстүндө, ушул маектин үстүндө отурабыз да. Эмне себептен билим берүүсү бекер болуп атат? Бирок мектепти каржылоо жана бала бакчаны каржылоо маселеси чечилбей жатат. Мен жана өйдөгүдө айтып кеткендей, 20% капиталдык ремонтко бөлүнсө мамлекет тарабынан мектеп кандай абалда болушу керек? Ошондуктан мен ата энелерге жардам берген жана 18 миллион сомду чогултуп ушул ремонтко жумшаган ата энелерге мен чоң ыраазычылык билдирем. Бирок эмне себептен, эмне кылыш керек? Бүгүнкү күндө биз азыр ата энелерди күнөөлөбөй. Ата энелер дагы мындай жыргагандан ушундай маселени көтөргөн жок. Мектепти да күнөөлөбөй. Бүгүнкү күндө биздин билим берүү башкармалыгы тарабынан, мэрия тарабынан биздин сунуштарыбыз даяр. Биз уже 5-6 жылдан бери бул сунуштарды айтып келе жатабыз. Мамлекеттик деңгээлде мунун баарын чечиш керек. Биздин сунуштарыбыз бар.
Сөзүңүз колуңузда. Бизге байланышка чөнтөк телефондон чыгып атыр Бакыт Сыдыков. Бишкектен ата энеп тааныштырды өзүн. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздар.
Угуп жатабыз, айта бериңиз.
Айнагүл деген сурам бар эле да. Мен бул эмеден жанагы чогулуп аткан акчалар болгон. Ата энелер деп чогултуп атпайбы?
Ооба.
Ошол чогулуп аткан акчалардан ушул министерствого да кайрылат экен, берет экен деген бир эме укканда өзүм өз кулагым менен уккам. Ошол үчүн эски ошондой болсо эмнеге өзүңөр баштоп чогултуп турабы анан кайра бияктан тиги директорлор күнөөлөсүңөр?
Рахмат сизге, пикириңизге.
Эми бул суроо деген үйдө отуруп эле сүйлөшкөн, каяктан уктуңуз, мен билбейм. Бул жөн эле кандайдыр бир божомолдоп сүйлөнгөн сөздөр үйдө отуруп алып эле. Кантип ошол коомдук бирикмеден ана министр, мен биринчиден министерствого тиешем бар, бирок министр биздин жетекчибиз. А биз билим берүү башкармалыгы Бишкек шаарынын. Ал ошол жөн эле кур эле сөздөрдү мен азыр жооп бергенге деле туура эмес болот.
Рахмат сизге. Калычайым айтсаңыз, мына ушул жана да айтылып кетти да, мектептин директорлору ата-энелер менен, ошол айрым бир өзүн ата-энелер комитетибиз деп санаган ата-энелер менен чогулуп алып ушул коррупциялык иштерди жасайт деп. Мүмкүн чындыгын айтканда кандайдыр бир деңгээлде жанагы биздин айткан угармандын дагы айтканы чындык деңгээли бардыр, кандай ойлойсуз?
Эми не пойман не вор дейт. Бирок мындай карасаң, косвенный эмелер бар да, ушу коррупционный схемада министерствода да отурат. Себеби бизге родительский собранияда ушу айтып атышат да, БХОнун директору айтыптыр: эмне ойлоп атасыңар, ушу акчаны мен эле алып атам деп. Мен деген ар бир айда 10,000 мин культурага алып барып берем деп. Эми туурабы, туура эмеспи, биз мин культурага кайрылдык. Давайте биз ушу камкордук кеңешти ачып берелик, бишкекский хореографический, акча алып келелик. Энатан Тоновой деп эметсек, бизде Озубеков деген киши бар экен, мин культурада, ал айтты: жок, биз силер менен иштебейбиз, биз только молодой балет менен иштейбиз деп эле айтты. Ошондон кийин эмне деп ойлойсуң, ошо молодой балетти эмне ушунту жабышып алды ушу фондко министрликтер? Мүмкүн бирдеме үмүт кылган үчүн ошолор менен иштеп атат. А биз силерден акча албайбыз, биз наоборот ушу хореографический училище өнүксүн деп акча алып келелик, меценаттарды алып келелик десек, жок, биз силер менен иштебейбиз деп меморандум түзгөн жок.
Рахмат Калычайым, бизде демилге деп аталган ата-энелер коомдук фондунун жетекчиси, мүчөсү отурат, Бактыгүл Эркебаева. Сиз кандай айта аласыз, бүгүнкү күндө ата-энелер ушул демилге деген фондду жыргагандан түзгөн эмес деп айтып атат элеңиз?
Мен чынын айтсам, шаарга биринчи келгенде тиги эжейден сурагам да, баламды мектепке алып барганда, бизде айылда менен шаарды салыштырып турам да, айылда бекер эле окутуп атат, мындай акча жыйноо деген жок. Ал жерде акча жыйнады беле, ата энелер чыгат: эмне топтоп атасыңар, эмне үчүн, эмнеге депчи. Анан эже айткан: шаар шаар, айыл айыл депчи. Ал жакта бекер эле окуп атат, шаарда акча төлөп окуп атат. Анан мыйзам шаардыктарга бөлөк, кыштактыктарга бөлөк. Бул мындай эмес да, мыйзам бардыгыга тең бирдей. Жана айткандайчы, ошо 4 жылдан бери эле көрүп билип жатабыз, 150 сомдон 300 сомго чейин чогултушат.
Бул айынабы же жылына?
Айына чогултушат да.
Рахмат. Бизде угарманыбыз бар, Анара Дауталиева. Анара айым, сизди угуп жатабыз.
Алло,
угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар. Замира, мен сразу көп нерсени чекке кагам. Эң биринчи, Бишкекте почти 100 школа бар, ошолор почти 700 миллион сом чогултат. Мына жаңы эле эме ушул гарано данный бериптир, 100 миллион сом деп. Бул туура эмес, бир эле школ 10-15 миллион сомдон булар чогултат. Бул 700 миллион сом деп биз айтып коелук, миллион сом депчи. Мына биринчи класска келгенде почти бир эме гимназияларга 200 бала келет, ошондон средним 25 000-20 000 чейин санап көрсөңөр, ошо акча каякка кетип атат. Экинчи, мына мен балам 2 жыл эле бүттү окууну. Мен канча асап тарттым ошо 350 сомду, допустим, 10-числага таба албай канча эметти. Анан дагы бир айтып коеюн, бул принудительный, эч качан жана айтып атпайбы, попечитель эме общественное объединение эме эне аталары өзү деңгээлемеси менен ал жок. Ошо директор Калича Хусейнов туура айтты, директор менен 3-5 родитель сүйлөшүп алат, и то тууганы, келини болот. И ошолор баарын ушу 10 жыл башкарат. Эч кимде, допустим, мени 10 жыл эне аталар айткан ушу попечитель советке киртет, Светлана Амановна чекке каккан. Анан мен ойлоп атам, силер айтып атпайсыңар, азыр кайсы ушул ситуациядан чыгалык? Биз биринчи мугалимдин статусун, бул мугалимди мы должны сохранить. Мен азыр ушундай демилге көтөрүп атам, баягы фиксированная плата, допустим, райондорго, анан шаарга 1000 сомдон бир жылга, допустим, шаарга, я не знаю, айлыга может быть 300-400 сом ошон санаш керек. Анан эч качан мугалим менен директор, анан көчө 24-кылып айтып атпайбы, директор мугалим акча чогултпайт. Бул баары калп, именно директор, именно мугалим ошо акчаны чогултат, эртең менен сабак жана оглашение списков ким акча карыз деп балдарды уят кылат. Мен ойлоп атам, ушундай биз демелген эметип законго ылайыкташтырып эметелик. Рахмат.
Рахмат сизге дагы арайым. Айнагүл айым, мен да сизге кайрылгым келет да, мектептин ремонтуна деп окуу жылынын аягында өзүнчө акча чогултулат. Мисалы үчүн менин дагы кызым мектептеги шаарда мектептердин биринде окуйт. Анан андан тышкары дагы ошол мектептин фондуна, класстын фондуна деп акча алынат. Бирок ошол сиз жана айтып өтпөдүңүзбү 18 миллион сом ремонтко жумшалды деп. Ал жылына чогулган акча, мектептин фондуна чогулган акча. Ошол эле терезеге тартылчу парда, ошол эле пол жуулчу чүпүрөк, ошол эле чака, доскага жазчу бордон өйдө деп. Бүт баарын акча чогултат да, мамлекет эмнесин камсыздап берет анда?
18 миллион сом ал ремонтко эле. Ошо биздин мектептердин данный боюнча ремонтко эле берилген да, а мэрия тарабынан 45 миллион сом бөлүнгөн. 45 миллион сомду биз 24 мектепке жана 35 бала бакчага мындай бөлдүк да, 45 миллион сомду. Ал биз жасабайбыз, билим берүү башкармалыгы аны атайы капиталдык УКС бар, атайы управление капитального строительства, ошолор бүт подрядчикти таап ошондой ремонтторду өткөрүшөт. 45 миллион сом мэрия тарабынан бөлүндү. Ал эми республикалык бюджеттен, министрлик тараптан жана кубатурага ылайык, балдардын санына ылайык ал жерден 10 миллион сом бөлүндү. Эми ошол 55 миллион сом ушул 93 мектеп менен 79 бала бакчага, ал кичинекей эле мындай бир мындай чектелүү эле бир кандайдыр бир тармагын эле оңдоп калат экен да. Мен мисалы строитель эмесмин, мен куруучу эмесмин, мен анын сметаларын эсептей албайм. Бирок эсептеп келгенде мисалы 150 миң 300 миң сомдон бөлүнөт, ал 300 миң сомго бир чатыр оңдолбойт экен. Билим ошол эле жылуулук система толугу менен оңдолбойт экен. Мисалы бир чоң мектеп болсо, чоң болбосун, 1,5 миң бала окуган мектепке чатырын оңдош үчүн 1-2 миллион сом акча керек экен мисалы да. Анан биз быйыл мындай сунуш берип атабыз, балким бир мектепти баштан аягына чейин жакшылап оңдоп 3-4 миллион сом сарпталып же 5 миллион кандай болот, ошонун сметасын чыгарып бир мектепти оңдосокпу дейбиз. Анан эми могул угармандын суроосу боюнча айткым келип атат да, эми 700 миллион сомбу же канча миллион сомду санай берсе болот? Бул мен кошула албайм, себеби дегенде бул мен аны айта албайм. Себеби дегенде мен ар бир мектептикин санаган жокмун, данный эле өздөрүнүн эле коомдук бирикмелердин данныйлары менен айтып атам мен азыр. Андан сырткары 25 миң 20 миң сом алган мектептер бар. Ал мектептер менен биз күрөшүү эмес, эми мындай чара колдонуп эле атабыз. Эгерде билим берүү башкармалыгы, мэрия тарабынан чара колдонулбаса, ушул канча мектептин директорлору, мен кечээ эле айтып кеттим, 7 мектептин директорун биз жумуштан кетирдик өз каалоосу менен эмес.
Ана ырайым, кечиресиз, бизде угарманыбыз бар. Саламатсызбы?
Алло,
Айгүл Исакова Бишкектен.
Саламатсызбы Айнан айым?
Угуп жатабыз, айта бериңиз.
Ушул Бишкекте турабыз, тургунубуз 13-чү мектепке барат балдарыбызчы. Бир кыз бир балабыз барат. И Айнан айым, бул Гуля Усеновна деген бир директору бар мектептин, айына 800 сомдон ушу төлөттүрөт, спонсорская помощь дедиртип туруп банкка, КСБ банкка алып барып төлөттүрөт да. Бизде ушинтип эле баягы тим эле төлөбөсүңөр да төлөйсүңөр, төлөйсүңөр да төлөйсүңөр деп эле ушу төлөтүп атат. Ушу ай сайын 800 сом, бул кандай деп ойлойсуңар Айнан айым? Же бир берген билимдери жок жакшыраак? Ал болсо дайым эле айтат, ушул биэнин мугалимдеринен өткөн мугалим жок, республикада мындай мугалим жок дейт. А балдардын билим деңгээлин текшерип көрдүңөрбү Айнан айым? Балдардын билим деңгээли өтө начар болуп атпайбы?
Рахмат сизге.
Анан эми сиздер бир туура түшүнүңүздөр, бул 13-чү мектепти эч ким мындай бир тартипке келтирип жолго сала албайт ушул күнгө чейин. Бул жөнүндө эмне дейсиздер Айнан айым? Гүл Өсөн эмне асмандан түшкөн аял? Бул эмнелеген аял?
Рахмат сизге пикириңизге. Айнагүл айым, мына бизде жаңы
13-чү мектептин бул 800 сомун биринчи жолу уккан жокмун мен. Бул жөнүндө азыр биздин эмебиз менен, инициативабыз менен, биздин сунушубуз менен мектеп аябай чоң комиссия менен текшерилип атат бул мектеп. Андан сырткары эгер бул эже ошол балдардын балдары менен сүйлөшсө, же болбосо мугалимдер менен сүйлөшсө, ушу бир айдан бери текшерүү жүрүп атат ал мектепте. Ал жерде аудит да бар, налоговая инспекция да бар, бүт правоохранительный орган биздин комиссияда бар, чоң текшерүүдөн өтүп атат. Анан кийин мен каршымын ал чогултууларга. Себеби дегенде мен жана өйдө айтып кеткендей өнөкөткө айланып калган.
Анан ырайым, бирок айтсаңыз да, мына ушул ыктыярдуу түрдө өзүмдүн каалоом менен берип атам деп атайын зордоп жазып алат ата энеден, бирок ушунча акча бербесең балаңды мектепке албайм деп ачык эле айтат деп баары эле айтып келатат. Муну сиз теле билсеңиз керек, бирок эмнеге эчтеке кылбай?
Эчтеке кыл жок, эчтеке кылбайт деп айтуудан мындай кандай десем, мен буга кошула албайм. Себеби дегенде биз тараптан, именно билим берүү башкармалыгы тарабынан канча сунуштар жасалды, канча жоболор өзгөрүлдү. Мисалы ушул эле бала бакчага, мисалы жана коррупция деп айтылып атпайбы? Ошол нерсени жеңиш үчүн, караш үчүн биз даже бала бакчага баланы киргизиш үчүн жоболордун баарын өзгөрттүк.
Айна гүлайым, ошол мектептин атынан банкка эсеп ачуу канчалык деңгээлде мыйзамдуу?
Мектептин атынан эмес, ал жанагы коомдук бирикме деп айтып атпаймынбы мына канча айымдагы? Ошол коомдук бирикме, ал жанагы ата энелердин 2-3 ата эне менен, мисалы мен ага да кошулам, мисалы дегенде биздин эле билим берүү башкармалыгы тарабынан текшерүүлөр болгондо биз ошол ата энелерди көрдүк и биз да ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мисалы көп эле чаралар колдонулду, анан кийин эми жогорку кеңеште жана камкордук кеңеш деп атпайсызбы, ошол боюнча мыйзам кабыл алынды. Ошондо ошол камкордук, менин сунушум ошол эле коомдук бирикмелер менен фонддорду жаап, ошол камкордук кеңештерди ачуу ошол бир сунуштарыбыздын бири да. Себеби дегенде ошол камкордук кеңешке башка адамдар кириш керек, даже балдары мектепте окубаган ата эне коомдук жарандар кириш керек да ошол эмеге, кеңешке.
Айна гүлайым, мына Бишкекте 5-6 мектеп бар, эл өздөрүн эл ичинде ал тандамал деп айтылат экен, элиталык же болбосо. Ал жерде окуган окуучулар элиталык окуучуларбы же иштеген мугалимдер өздөрүн элиталык мугалимбиз деп эсептеше? Ошол мисалы айрым мектептердин жетекчилери 20-30 жылдан бери жетекчи болуп иштешет экен, энесинен кызына калган мектептер да бар деп айтышат. Алардын директорлор кандай негиз менен дайындалат? Кандай шарттар, мөөнөтүү, мындай талап барбы?
Талап бар. Талап деген мындай да, талап бар, бирок мыйзам жок. Ошол эле директор 10 жыл боло алабы директор, же болбосо пенсияга чыккандан кийин ошол директорду кетирүүгө мүмкүнбү, жокпу? Ошол мыйзам жок болуп атат бизде. Мисалы жөн эле маек менен сүйлөшсөк ошол директорлор менен, алар кетүүгө ою жок мисалы да. Анан бирок биз жана эмгек кодексы менен кетип атабыз, ошондуктан 50 жакын директорлор сөгүш менен отурушат да, анан эмгек кодексы менен кетирүүгө мүмкүн. Азыр бүгүнкү күндө эмгек кодекси эле бар.
Рахмат, бизде угарманыбыз бар, Гуля Нурманбетова Бишкектен дейт. Сизди угуп жатабыз, кыска айтсаңыз, убактыбыз өтө аз калды.
Саламатсыздарбы?
Угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы? Мен Ниязовага суроо берейин дедим эле да. Бул ремонтко 300 сомдон төлөйбүз, могу жаңы жылдан кийин башталат 6-нчы мектепчи. 2-ден окуса 150 төлөйбүз да. Анан класстык фонд деген бар, анан жылдын аягында дагы ремонтко төлөйбүз, это школго төлөйбүз, класска төлөйбүз. Ушуларды качан бул 6-нчы мектепти жолго салат? Аэрге жалаң жанагы базарда отургандын балдары, анан депутаттын балдары, акчалуулар окуйт. Биз район менен карайбыз, ошо 20 000 төлөп
кирип микроучасток менен да.
Биздин класстан бир 34 бала окуйт, ошонун 20 000 төлөп киргизгенбиз биринчи класска барганда. Анан мугалимдер сүйлөшүп алган, начальник класстарчы. Берип койсок мугалимибиз аябай 3 коет, 2 коет, отличник балдар двоечник болот.
Рахмат сизге. Айна гүлайым, 6-нчы мектепти бир
бул эле автордук мектеп болгону, ал автордук мектеп ичиндеги ушунчалык содержание, баардыгы билим берүү системасы мындай жакшы жолго коюлган, ичинде жабдылган, баардыгы бар дечи. Бул ата энелердин күчү менен болгон. Анан кийин жанагы 20 000 анан нерсе деген, бул канча 15 жылдан бери мунун баары тең кайра эле шартка айланып келаткан нерсе да. Анан эми бүгүнкү күндө, мисалы азыркы күндө биз мунун баарына тыюу салсак, тыюу салганда эле ошол жердин ошол коомдук бирикменин эле жетекчилери директор болобу, ошолор баары кайра эле чогултуп атпайбы? Жана сиз айткандай ата энелерди мажбурлап, анан кийин 20 000 сом төлөсөңөр биз алабыз, төлөбөсөңөр албайбыз деп. Анан бүгүнкү күндө биз ошол коомдук бирикменин мүчөлөрүн кайра жанагы камкордук кеңеш болгуча кайра ошонун мүчөлөрүн тандап чыккыла деп кайра ата энелерге кайрылып атабыз, ата энелерге.
Рахмат сизге, Айнагүл айым, рахмат сизге. Жыйынтыктоочу учурда келип калды. Демек, системаны өзгөртүү зарылчылыгы бар окшойт. Билим берүү системасынын, билим берүү саясатынын бир алсыздыгы дагы ушуга алып келип атат окшойт. Биз бул темага дагы кайрылабыз. Бул бизге азыр бүгүнкү күнү телефон аркылуу байланыш албай калган угармандар дагы болду. Биз болсо ушул менен бүгүнкү тегерки үстөл талкуубузду аяктайбыз. Талкууга биздин Бишкектеги студиябыздан Бишкек шаардык билим берүү башкармасынын башчысы Айна Гүлниязова, Демилге коомдук фондунун мүчөсү Бактыгүл Эркебаева жана Жаранды коом өкүлү Калеч Өмүралиева катышты. Талкууну мен Замира Кожебаева алып бардым.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.